Pojďme číst žalm 131. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina, nyní i na věky.
Polovina léta je, no ne, vlastně spíš tři čtvrtiny už je nenávratně za námi. Dost možná nemálo z nás má nenávratně za sebou i dovolené. Čas, který obvykle slouží odpočinku, kdy odkládáme běžnou práci, abychom načerpali nové síly k tomu dalšímu životaběhu. A protože se většiny z nás školní prázdniny už žel netýkají, jsme už zase plně ponořeni v tom běžném zápřahu. Možná, že u některých to ještě na týden přeruší společná sborová dovolená, ale od září už budeme v tom naplno definitivně. Přesto jsem to dnešní kázání nazval pozvání k odpočinutí. Tím vás nechci nějak nemístně provokovat, chci vás skutečně pozvat k odpočinutí. Konec konců neděle je den odpočinku. Odpočinutí, které mám na mysli, je ale jiného druhu než dovolená. Je to odpočinutí, které vám ten samotný fakt, že odkládáte práci, nemůže dát. Může pro ně vytvořit pro to odpočinutí, řekněme, čerstvý a nový prostor, ale to odpočinutí samotné je ještě něco jiného, něco víc. A zároveň ale na to odpočinutí, a to je úžasná zpráva, na to odpočinutí, o němž chci mluvit, nemusíme čekat až do další dovolené. Může přijít mnohem dřív a dokonce může, smíme je hledat, přicházet pravidelně. Ten 131. žalm, který jsme četli, je jedním z žalmů, k nímž se velmi rád vracím, určitě už možná aspoň 15 let zpátky. Ten žalm patří mezi takzvané poutní písně. To jsou písně, které zřejmě zpívali poutníci při cestách na svátky do Jeruzaléma. Čili tenhle žalm společně s ostatními několika žalmy v žaltáři, které máme, je to píseň poutníků, tedy lidí, kteří jsou na cestě, kteří vědí, že ještě nedospěli do cíle, do cíle toho svého pozemského putování. Jsou to poutníci, kteří vědí, že ten vysněný cíl, ten nebeský domov, ke kterému směřují, mají stále ještě před sebou, že je stále ještě před nimi. A taky to pozvání k odpočinutí dneska společně s tím 131. žalmem je pozvání, které je nabízeno poutníkům. Lidem, kteří ve víře pracují, usilují, namáhají se, kteří žijí pro Boží království, a chtějí vidět, jak se stále víc a víc to Boží království prosazuje. Pojďme se na ten žalm společně podívat. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled, říká David hned na začátku. To je začátek žalmu úplně od podlahy, tak říkajíc. Přiznám se, že mě tahleta Davidova slova, jakkoliv ten žalm opravdu mám rád už hodně dlouho, vždycky mě tahleta Davidova slova spíš vždycky zaskočí. Někdy trochu víc, nemám domýšlivé srdce. Když člověk říká, nejsem pyšný, nesvědčí to spíš právě o tom, že se tak nějak nevidí na špičku nosu. Připomíná se mi takový vtip, koluje mezi kazateli. Baví se dva kazatelé, nevím, jestli církve bratrské, a jeden se ptá toho druhého, neznáš, prosím tě, nějakou dobrou knihu, ale opravdu dobrou knihu o pokoře a skromnosti? On říká, no znám, zrovna jsem jednu skvělou napsal a ta je ti tak úžasná. Když se nad tím zamyslíme blíž, David ale ta slova asi jen těžko říká proto, aby se Pánu Bohu zalíbil. Tehdy v té době, kdy David žil, bylo asi jenom málo lidí, kteří si stejně jako on uvědomovali, že Hospodin vidí, že zkoumá lidská srdce, a to dokonce i ta nejtajnější zákoutí, a že se před ním nic neskryje, ani sebemenší záblesk myšlenky. Že zkrátka Pán Bůh ví, co v nás je. David prostě znal dobře Boží vševědoucnost a z jiných žalmů je to naprosto zřejmé. Nechce říct, že si Boží přízeň zaslouží. Ví dobře, že je závislý na Boží milosti. Ta Davidova modlitba roste ze společenství s Pánem Bohem, které David už má. Z vědomí Boží blízkosti. Vlastně doslova z nasycenosti láskou a milující péčí nebeského Otce. Tady v tom společenství David získává dvě velmi důležité a hlavně úžasně osvobozující zkušenosti. Tou první zkušeností je něco, co bych nazval jako pravdivý pohled na sebe sama. A tou druhou zkušeností je hluboké utišení duše, neboli odpočinutí. Pojďme se podívat na ty dvě zkušenosti trošičku víc. Ta Davidova slova o jeho srdci, tedy o srdci, které není domýšlivé, je třeba zasadit právě do toho kontextu společenství s Bohem, ve kterém ta slova vyslovuje. Myslím, že tu nejde o vyznání, které má přesvědčit Pána Boha o Davidově pokoře, ale spíš o prosté konstatování faktu. Jakoby David Pánu Bohu říkal, nemám co skrývat. Nemá smysl, abych domýšlivě přikrašloval svou osobu, abych se povyšoval a hrál si na někoho, kým nejsem. Nadřazoval se možná nad ostatní lidi. Jakoby David přicházel naprosto otevřeně k Pánu Bohu. Nevím, jestli máte taky takovou zkušenost, ale já si dodnes pamatuju, když jsem si poprvé v modlitbě uvědomil, už je to taky hodně dlouho, ale když jsem si uvědomil, že si před Pánem Bohem nemusím na nic hrát a že nemusím nic skrývat, že se nemusím nejdřív nějak přepnout do nějakého rádoby zbožného stavu, abych k Pánu Bohu mohl přicházet. Že můžu stav svého života a stav svého srdce vidět a pojmenovat tak, jak jsou, bez nějaké zbožné autocenzury nebo něčeho podobného. Bez vytáček a bez strachu z odmítnutí. Možná to znáte taky, jaké to je osvobození. A jak je to vlastně sladká svoboda pravdivého vyznání, vlastně pokání. Jaké povzbuzení to přináší, když člověk najednou ví, že před tím nejdůležitějším, před tou nejdůležitější bytostí ve vesmíru nemusí nic skrývat. Když přicházíme jako David před Boží tvář, najednou smíme vidět pravdivě sebe sama, svůj život, svoje vztahy. Smíme naslouchat nově jeho slovu a přijímat Boží pohled. A v konfrontaci s tím Božím pohledem, s Božím slovem, smíme odkládat všemožný sebeklam, který v nás bývá. V takových chvílích člověk najednou ztrácí svůj sklon vidět sebe sama nějak přikrášleně, vidět se lepším, než opravdu je, a nebo se naopak vidět až v příliš černých barvách, zase úplně nerealisticky. Najednou si člověk uvědomuje, jaký je skutečný stav jeho srdce. A zjišťuje, že to ale není důvod k zoufalství a beznaději. Zjišťuje, že díky Kristu smíme ve víře spočinout v tom, kdo opravdu jsme. Že jsme Boží milované děti. A smíme v takové situaci Pánu Bohu děkovat za všechno dobré, co nám dává, a chválit ho. A smíme otevřeně a upřímně vyznávat svoje hříchy a přijímat Otcovo odpuštění. Pán Bůh nás jakoby zve, abychom odpočinuli před ním od všech svých výkonů, kterými se tak často snažíme získat si nějakou hodnotu a význam v očích druhých lidí nebo dokonce v očích Pána Boha. Abychom se dali jim zadarmo nově obdarovat, obnovit, očistit a nově nasytit. A také zmocnit jeho silou a moudrostí ke všem svým úkolům a povinnostem, které v tomhle světě od Pána Boha máme. Když to uděláme, tak potom už nebudeme muset sobě i druhým vlastně soběstředně dokazovat, že za něco stojíme. Ale budeme chtít vším, co děláme, oslavovat Krista a sloužit druhým lidem. Nemám domýšlivé srdce. Nemusím si na nic hrát, protože vím, že to stejně před tebou, Bože, nemá smysl a protože vím, že bych si tím jedině škodil. Neženu se za velkými věcmi, říká David dál, za divy, jež nevystihnu. Člověka přece často v životě ženou různé věci. Pudí ho, aby se za něčím hnal. Potřebuje v něčem nalézt oporu a jistotu a neustále hledá potvrzení svojí vlastní hodnoty. Chce dokázat sobě i druhým, že k něčemu je a zaslouží si, aby ho druzí přijímali. Žene se za úspěchem, má velké vize, touží po velkých věcech, aby ukázal, že za něco stojí, že jeho život je naplněn vším možným bohatstvím. Možná to znáte taky, musím dokončit tenhle projekt, musím dokončit tuhle stavbu, musím vybudovat zdravý sbor, musím ještě vyslechnout tohohle člověka, musím zvládnout ještě tuhle konferenci, musím se svou firmou dosáhnout takového a takového obratu, musím získat ještě tohohle důležitého klienta, musím dokončit tuhle školu, musím získat tuhle dívku, aby můj život měl smysl. Velmi často se takové věci ale nakonec ukážou jako chatrná opora, jako nejisté a vratké. Už je držíte, ale proklouznou vám mezi prsty. A nebo jich úspěšně dosáhnete a nakonec zjistíte, že vám stejně nedávají to, co jste od nich očekávali, po čem jste toužili. Protože žádná z těchto dobrých věcí nám nemůže dát to, co nám může dát pouze náš Stvořitel. Tuhletu honbu za velkými věcmi, které mají dodat nám sebevědomí, hodnotu, smysl, význam, neukojené ambice, ctižádost, neklid a uštvanost, ten žalm staví do ostrého kontrastu s nádherným obrazem nakojeného dítěte, které odpočívá u svojí matky. Neženu se za velkými věcmi, za divy jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. David se nežene za velkými věcmi, ale ve společenství s Hospodinem se chová klidně a tiše jako odstavené dítě. To hebrejské slovo gamel je možné chápat jako výraz pro dítě, které bylo právě dokojeno, anebo dítě, které už odrostlo kojeneckému období a přestalo být kojené. Nikdy jsem nekojil, to mi asi věříte, a přesto si myslím, že o tom něco maličko vím. A navíc vnitřní logika toho obrazu v tom žalmu, myslím, ukazuje spíš na ten první význam. Tedy na dítě, které se právě nasytilo. David se v boží blízkosti cítí, chová jako právě nasycené dítě. Jako miminko, jehož hlavní životní potřeba byla právě naplněna, uspokojena. Zkuste si to představit, ten obraz. Nevím, jak dlouho máte pokojení zrovna. No výborně. Tak to máte dokonce tady obrazně nebo zjevně vidět. Nasycené dítě leží pokojně u své maminky a s plným bříškem usíná. Možná, že ještě před chvílí, před pár minutami se s pláčem dožadovalo matčiny pozornosti, křikem se říkalo o nasycení, ale nyní je spokojené a utišené. A možná i tuhle zkušenost můžete potvrdit, i když už jste dávno opustili matčin prs, abych tak řekl, že v modlitbách ve společenství s Bohem to tak někdy nastává. A už jsem to mnohokrát mohl zažít z Boží milosti, ten moment, kdy člověk v modlitbě vylévá svoje srdce před Bohem nebo sdílí s Bohem svůj nářek a najednou Bůh přichází a osvobozuje. A ten vnitřní tlak, deptající obavy nebo svíravá úzkost se najednou rozplývají a mizí. David se ve společenství s Bohem nežene za velkými věcmi. Nestaví na nich svůj život, protože zkrátka získal to největší, co může být. To neznamená, že by přestal usilovat o cokoliv ve svém životě, konec konců byl to král, ale už to pro něj má jinou hodnotu. Jako nakojené dítě spočinul v Boží milující náruči. Nepotřebuje už na sebe upozorňovat křikem, ale chová se klidně a tiše. Nasycen a upokojen odpočívá u Hospodina. U Hospodina, který je jeho nezničitelným bohatstvím. Tím jediným naprosto nutným. Tím jediným potřebným, jak říkával Jan Amos Komenský. A proto určitě platí i ten třetí verš. Čekej, Izraeli, na Hospodina, nyní i na věky. A je to výzva nejenom pro Izrael tehdy, ale pro Boží lid dnes. Protože i my smíme takhle spočinout v Kristu. Odpočinout, být nasyceni a upokojeni. Ne, že by pominuli naše stresy a zápasy, ne, že bychom z nich byli vytrženi. Nejde o to si na chvíli jaksi pobít mimo realitu tohohle světa. Jde o to, že svrchovaný Bůh přichází, sestupuje k nám do naší skutečnosti. Přichází k nám blíž se svojí pravdou, se svojí láskou a se svým pokojem. A sytí naši duši svojí přítomností. Takže získáváme novou naději, novou odvahu pro všechno své pozemské úsilí, pozemské putování, pozemské bojování a pozemskou práci. To, co se zdálo být ještě před chvílí jako nezdolatelná hora, najednou získává realistické obrysy. Neschudné cesty se najednou ukazují jako schůdné. Rány, které nesnesitelně bolí, jsou hojeny tím nejlepším lékařem. Ve slepých uličkách se najednou otvírají předtím neviděné cesty. Neviděné cesty dál. Člověk, který se předtím s úzkostí rozhlížel kolem sebe a nevěděl kudy kam, tak smí slyšet nové ujištění o Božím vedení a Boží pomoci. Když nás Boží slovo vyzývá, abychom čekali na Hospodina, pak je jasné, že to hluboce potřebujeme. A také je, myslím, jasné, že nemusíme čekat až do příští dovolené na tohleto odpočinutí. Hledejme ve svém každodenním rozvrhu pravidelný čas pro stišení před Bohem, pro rozhovor s ním v modlitbě a pro čtení jeho slova. Je mi jasné, že to v současném pracovním presu není snadné, že si dokonce možná můžete až říkat, no na to přece nemám čas. Možná nás v tomhle může inspirovat reformátor Martin Luther, pravděpodobně asi nebylo mnoho lidí, kteří by žili hektičtějším způsobem života než on. A stejně říkával, mám dneska tolik práce, že si nemůžu dovolit se nemodlit. Protože prostě věděl, že práce s Bohem je něco jiného než práce bez Boha. A druhá věc, myslím, že se nějak nově potřebujeme učit a myslím si, že já jsem první, kdo se to potřebuje učit. Potřebujeme se nově učit rozumět čtvrtému přikázání desatera. Druhá kniha Mojžíšova 28. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Hledejme tohle Hospodinovo odpočinutí. Tohle Boží odpočinutí nás totiž učí věřit a žít z Boží milosti, na které jsme závislí. Učí nás, že svůj život ve světě si prostě nemusíme, ani nemůžeme nějak budovat nebo zajišťovat tím, že si ho budeme dobývat sami. Učí nás poznávat, že ten život dostáváme jako dar a že náš život nemá cíl sám v sobě. Ani naše práce, ani naše úsilí, ani naše vize, ani naše ambice. Kazatel Bohuslav Beneš napsal na tuhle adresu tahleta slova, která myslím ukazují docela dobře, že to rozhodně není povolání k nějakému pasivnímu životu nebo vytržení z reality našeho života. On říká, ve stišení před Bohem lze dostat novou sílu a nová vítězství. Stišení je vždy novou příležitostí učit se rozumět Božím cestám a přijímat netušená požehnání, abychom se stávali požehnáním pro druhé. A myslím si, že v tom spočívá náš život. Přicházíme tedy k Bohu. Dejme se pozvat k tomuto odpočinutí. V pokoře pokání s vyznáním svých provinění. Přicházíme s důvěrou v jeho zaslíbení. S vírou, že on nás zachrání, očistí, odpustí nám a povede nás dál. On sytí hladové a dává pít žíznivý. A potom, až budeme od něj přijímat tahle požehnání, tak se náš život bude stávat požehnáním pro druhé lidi a svědectvím o Boží velikosti a slávě. Amen.